Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasul să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. Psalmul 18, versetele 2-4.
Pagini de istorie bisericească.
O emisiune în care veți regăsi pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române și Universale, prezentate în fiecare marți la orele 17 și seara la orele 22:30 de Părintele Ștefan Cameniță, parohul Bisericii Sfântul Ioan Botezătorul Grecescu din Drobeta, Turnu Severin.
Iubiți ascultători, peste numai câteva zile vom încheia, calendaristic vorbind, o altă lună din anul acesta, luna mai, lună pe care am prezentat-o din punct de vedere istoric cu evenimentele ei, rămânând oarecum datori cu unul dintre cele mai importante evenimente din istoria creștină, sau care a afectat oarecum mersul treburilor bisericești, și anume căderea Imperiului Bizantin. Petrecut în data de 29 mai 1453. După înfrângerea de la Manzikert, o refacere parțială a puterii Bizantin a mai fost posibilă în timpul împăraților din dinastia Comnenilor. Primul împărat, Alexius Comnen, este cunoscut mai ales din opera fiicei sale, Ana Comnena, din lucrarea Alexiada. Împăratul a început să refacă armata bazându-se pe sistemul feudal al donațiilor și a eliberat o parte din teritoriile cucerite de la turcii selgiucizi. Eforturile lui pentru a forma o alianță cu Occidentul s-au materializat întrucâtva prin declanșarea primei cruciade. Următoarele cruciade însă au dovedit un caracter din ce în ce mai controversat. Deși unul din nepoții lui Alexios, Manuel I Comnen, a fost prieten al cruciaților, niciuna dintre părți nu a putut uita excomunicarea reciprocă, iar bizantinii au început să devină din ce în ce mai suspicioși cu privire la intențiile cruciaților. În orice caz, pe termen lung, ar fi salvat Imperiul dacă ar fi fost posibilă recucerirea întregii Anatolii și a întregului Orient pentru Imperiul Bizantin, dar acest lucru nu s-a petrecut. Astfel că harta Imperiului în jurul anului 1180 arăta că Imperiul Bizantin era atacat nu numai din Orient de către turci, ci și chiar de către germanii din Sfântul Imperiu Roman, apoi din normanzii din Sicilia și din Italia, de orașele state italiene, cu toate că acestora Alexius Comnen le acordase anumite privilegii. Turgii selgiucizi erau însă cea mai importantă amenințare pentru Imperiul Bizantin. Constantinopolul a fost întotdeauna un obiectiv greu, poate prea greu de cucerit, dar odată cu apariția turnurilor în dotarea armatelor, zidurile cetății, zidurile orașului, care fuseseră de necucerit timp de 1000 de ani, nu au mai oferit o apărare corespunzătoare împotriva atacatorilor. Sultanul Mehmed al II-lea, sau Mahomed, numit după aceea cuceritorul, după un asediu de 2 luni, a reușit să pătrundă în Constantinopol, așa cum spuneam, pe data de 29 mai 1453. Ultimul împărat bizantin a fost Constantin al XI-lea Paleologu, care a fost văzut în viață intrând în luptă alături de civili pe meterezele orașului. Mahomed al II-lea și moștenitorii urmașii tronului său s-au considerat multă vreme adevărații moștenitori ai Imperiului Bizantin și lucrul acesta s-a întâmplat chiar până la dispariția acestuia întâmplată la începutul secolului 20. Între timp, rolul adevărat al împăratului bizantin ca ocrotitor și patron, într-un fel, al Bisericii Ortodoxe, a fost asumat rând pe rând de către domnitorii din țara românească sau de către țarii și conducătorii ruși. Astfel, marele duce al Moscovei, Ivan al III-lea, apoi nepotul său, se socoteau țari și succesori ai Constantinopolului. Chiar a fost lansată și denumirea pentru Moscova ca fiind a treia Romă. Desigur că secolul 20 a adus o creștere a interesului istoricilor pentru înțelegerea Imperiului și impactului pe care l-a avut acesta asupra civilizației europene. Contribuțiile la dezvoltarea culturii, a științei și a vieții sociale a Occidentului au fost recunoscute cu greu, deși ele există. Orașul Constantinopol a fost multă vreme pe drept cuvânt numit orașul, în sensul orașul prin excelență, pentru că el, vreme de peste 1000 de ani, a fost o metropolă de o importanță majoră în întreg Evul Mediu, din toate punctele de vedere, militar, cultural și, bineînțeles, religios. Cultura bizantină reprezintă, fără îndoială, una dintre cele mai importante care au existat în istoria lumii. Datorită și poziției sale unice, precum și aceea de a fi fost continuator al valorilor Imperiului Roman, există tendința de a fi ignorată de clasiciști, dar și de medievaliștii occidentali, importanța orașului Constantinopol. Și totuși, dezvoltarea culturilor vest-europene, apoi a celor slave și mai târziu islamice, nu poate fi înțeleasă pe deplin fără acceptarea, fără înțelegerea uriașei influențe pe care a avut-o cultura bizantină asupra tuturor acestora și, putem spune deci, în concluzie, asupra culturii întregii lumi în perioada Evului Mediu. De fapt, Evul Mediu este în mod tradițional delimitat în timp de căderea Romei pentru începutul său și de căderea Constantinopolului 1453 pentru sfârșitul Evului Mediu. În toată această perioadă, Imperiul Bizantin a fost singurul stat stabil din lunga perioadă medievală și din tumultoasa și frământata perioadă istorică care a constituit-o Evul Mediu. Pe de o parte, capacitatea militară și puterea diplomatică au asigurat nu numai Imperiului Bizantin, dar și vestului Europei securitatea și posibilitatea de a se dezvolta la adăpost față de invaziile devastatoare din răsărit ale popoarelor migratoare. Bizantinii au apărat Europa de atacurile perșilor, ale arabilor, ale turcilor selgiucizi pentru o mare perioadă și de a turcilor otomani. De asemenea, putem spune că în ceea ce privește comerțul, Bizanțul a fost punctul terminus al drumului mătăsii. El a constituit cel mai important centru comercial pentru întreaga perioadă a Evului Mediu sau, în orice caz, unul dintre cele mai importante centre comerciale ale Europei. Căderea sa la 1453 a însemnat închiderea rutei terestre către Asia, către Asia Mică și apoi către Asia mai îndepărtată, către Orient. Lucru care a dus la ruinarea așa zisului drum al mătăsii, dar care a avut sigur și o consecință, putem spune, pozitivă, aceea că a grăbit descoperirea Americii, descoperirea drumului celălalt spre India, în general ceea ce în istorie este cunoscut sub numele de Marile Descoperiri Geografice. De asemenea, putem spune că în cultură Bizanțul a fost calea prin care s-au transmis umanității cunoștințele antichității. Renașterea de mai târziu nu ar fi înflorit fără mulțimea de învățați greci care au fugit în Occident după căderea Imperiului, după momentul acesta despre care vorbim, căderea Constantinopolului la 1453. Imperiul Bizantin a fost de asemenea cel care a răspândit în Europa, într-o mare parte a ei cel puțin, religia creștină prin misionarii săi. Ne referim în primul rând la toate popoarele slave, precum și la alte popoare din Europa răsăritană, bineînțeles neincluzând aici poporul nostru, care, așa cum se știe, a fost creștin cu mult înainte, încă din primele secole, existând dovezi certe în acest sens, dar care, desigur, nu fac obiectul discuției noastre din această emisiune. Bizanțul apoi a lăsat o moștenire mentală, am putea spune, în Europa, care, în mod interesant și trebuie să subliniem acest aspect, a fost tolerată și de Imperiul Otoman, deci de cuceritori. Spațiul acesta spiritual, care a supraviețuit și după cucerirea Constantinopolului de către turci, în toată Europa de sud-est, a fost numit de către marele istoric român Nicolae Iorga, Bizanț după Bizanț. O realitate culturală care a fost posibilă, desigur, și prin contribuția substanțială, generoasă a domnitorilor români. Bizanț după Bizanț reprezintă continuitatea unității spirituale sub umbrela creștinismului ortodox, ajutat de domnitorii români, la toate popoarele din sud-estul Europei, vreme de încă cel puțin 400 de ani după căderea Constantinopolului. Mari domnitori români precum Ștefan cel Mare și Sfânt, Vasile Lupu, Constantin Brâncoveanu, au contribuit decisiv la păstrarea unității spațiului cultural bizantin printr-un sprijin consistent și constant de tip politic, cultural, dar și financiar, prin ajutoarele pe care le-a acordat Patriarhiei de la Constantinopol, apoi mănăstirilor de la Muntele Athos, de la Ierusalim, din Alexandria și din toată lumea ortodoxă răsăriteană. Trebuie de asemenea să subliniem că naționalitatea fiecăruia dintre popoarele sud-dunărene datorează mult dreptului de a-și mărturisi credința ortodoxă sub oblăduirea Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol, în perioada otomană. Spațiul acesta al Bizanțului, după Bizanț, este colonizat oarecum, începând cu sfârșitul secolului al XVIII-lea, de către influența Imperiului Țarist, care, sigur, sub ideea de a treia Romă, încerca să își exercite influența asupra acestui spațiu. Pentru că am amintit mai înainte de sintagma lui Nicolae Iorga, Bizanț după Bizanț, iată, vom cita din lucrarea care se intitulează chiar cu acest nume, apărută în editura enciclopedică română în București în anul 1972. Cităm. Binefacerile lui Brâncoveanu s-au întins până la mănăstirea Sumela lângă Trapezunt. Ultima stavropighie, adică lăcaș închinat, subordonat direct Patriarhiei de la Constantinopol, deci ultima stavropighie de seamă în țările românești a fost cea a marii ctitorii a lui Brâncoveanu Hurez, scaunul Ierusalimului primind în același timp și splendidul lăcaș al lui Nicolae Mavrocordat Văcăreștii. Patriarhia ajunsese pe atunci să nu-și mai poată plăti datoriile, fiind silită să se restrângă în modul cel mai modest cu cheltuielile de administrație, cu doi singuri preoți și doi diaconi slujind rând pe rând, până când Grigore Matei Ghica, domnind atunci în Moldova, interveni pentru a face să înceteze administrația nefericită a patriarhului Ieremia al III-lea. Am încheiat citatul. Iubiți ascultători, abordând astăzi tema aceasta, o facem sigur pentru a respecta promisiunea de a discuta în fiecare emisiune despre un eveniment care s-a petrecut în preajma datei când se difuzează emisiunea. Și lucrul acesta, sigur, îl putem lesne aprecia, ținând cont că în aceste zile sunt ultimele ale lunii mai, iar evenimentul la care am făcut referire, căderea Constantinopolului, a avut loc, cum spuneam, pe 29 mai 1453. Având în vedere că evenimentul la care am făcut referire încheie oarecum o etapă din viața bisericii, vom face câteva considerații generale asupra evoluției bisericii în primul mileniu. Trebuie să spunem, iubiți ascultători, că este adevărat, în fața lui Pilat, Mântuitorul spusese: împărăția mea nu este din lumea aceasta. Totuși, lucrarea pe care a lăsat-o în lume este un organism văzut care a continuat în timp opera începută de el, de Fiul lui Dumnezeu cel întrupat, și care, prin ucenicii lui și prin urmașii lor, prin activitatea lor, s-au încadrat într-un anumit timp la anumite popoare și în anumite împrejurări. Și astfel, lucrarea bisericii a fost și este o lucrare harică, dar săvârșită prin mijlocirea oamenilor. Iată că de la un număr de 12, apoi 120, apoi 500, câți erau până când Mântuitorul petrecuse cu trupul printre ei, biserica sau adunarea creștinilor a crescut și s-a dezvoltat, ajungând precum grăuntele de muștar sau ca aluatul din frământătură, ca în ramurile copacului bisericii să se adăpostească mulți, foarte mulți, și biserica, care n-a venit ca o concurentă nici să se suprapună ordinii de stat pământești, mai întâi sclavagiste, apoi feudale, ea a venit așa cum este sufletul în trup, ca lumea viață să aibă și încă din belșug. Timp de multe secole, biserica a întâlnit tot felul de inimi de vieți omenești, ca în pilda semănătorului, pe cale, pe pământ pietros, între spini, ori în sfârșit pe pământ bun, și trimișii Domnului au îndurat în primele veacuri tot felul de persecuții, dar până la urmă sămânța Evangheliei a rodit. Dacă în primele veacuri s-a dus o luptă pentru existență și pentru libertate exterioară, în perioada sinoadelor ecumenice munca n-a fost deloc ușoară, pentru că primejdiile interne erau de multe ori mai grele decât cele externe, adică rătăcirile din interiorul bisericii aduceau atingere bunului mers al treburilor bisericii mai mult decât atacurile din afară. Adâncindu-se până la marginile Imperiului Roman și dincolo de ele, aceeași conștiință unitară creștină, cu organizare bisericească sinodală, cu mai târziu literatură creștină, tradiție vie în viața credincioșilor, nu este de mirare că popoare din Asia Apuseană, din nordul Africii și din întreaga Europa s-au lăsat atrase de modul de viață al creștinilor și au îmbrățișat noua religie. Ceea ce formează însă o constatare dureroasă spre sfârșitul mileniului întâi este mai ales un fapt negativ legat de organizarea bisericii creștine, pe care nici ardoarea misionarismului și al martirajului din primele veacuri, nici suflul comunitar al epocii sinoadelor ecumenice nu l-au putut înlătura. A fost duhul supremației romane care a răbuvnit în anumite împrejurări prielnice. Poate că idealul cetății lui Dumnezeu, de care vorbise fericitul Augustin, de civitate dei, în lucrarea aceasta, într-o vreme când în apusul Europei se absorbeau mulțimea popoarelor migratoare, erezia ariană acceptată de toate aceste popoare să fi strecurat peste un fond vechi romanic dorul de organizare monarhică a Imperiului creștin de națiune germană. Nu-i mai puțin adevărat că și răsăritul a trăit în acele ultime veacuri un proces de izolare și de îngustare spirituală, tot mai pronunțat pe măsură ce jugul musulman amenința să sugrume și iată, astăzi am vorbit chiar despre sugrumarea în sine prin căderea Constantinopolului a acestui împărății care avea și un aspect de împărăție teocratică și care era Imperiul Bizantin. Ceea ce a mângâiat și va mângâia totdeauna însă pe creștinii ortodoxi a fost și este mai ales cultul, tradiția ecumenică a bisericii, un factor atât de mare, precum și un altul, cum a fost evlavia și monahismul creștin, unul angajat adeseori în strădania de contrabalansare a abuzurilor care veneau din lumea imperială, politică de mai târziu și care afectau într-un fel sau altul societatea în care biserica își desfășura activitatea. În ce măsură a schimbat biserica viața celor pe care i-a încreștinat, nu este, desigur, ușor a spune. Chiar dacă s-au strecurat și în limbaj și în concepția creștină imagini sau expresii din cultura antică, biserica le-a dat totuși accepțiuni noi. E drept însă că sunt destule probleme pe care creștinătatea primului mileniu nu le-a adâncit, rămânând pentru o lămurire ulterioară. Trebuie spus însă că doctrina și organizarea bisericii s-au fundamentat în perioada ei ecumenică, adică în primul mileniu creștin, și această mare întâmplare din istoria lumii și din istoria bisericii, căderea Constantinopolului, nu a putut să îngenuncheze definitiv mersul înainte al bisericii creștine în general și nici al bisericii ortodoxe, în mijlocul căruia s-a petrecut acest eveniment major. În general, în primul mileniu creștinii erau mult mai evlavioși decât în cel de al doilea. Cultul și arta creștină au avut și ele în primul mileniu o dezvoltare mai mult sau mai puțin uniformă în întreaga biserică creștină, s-a respectat pe cât se putea specificul local și apusul a păstrat până la sfârșitul mileniului întâi specificul local în organizare, în cult și în tradiții. Așa au fost bisericile africană, hispano-vizigotă, galicană, milaneză, lombardă, celtică, britanică, ariană sau germanică. Ceea ce trebuie însă subliniat este faptul că atât în est cât și în vest, până s-au menținut aceste urme de autonomii locale cu liturghie, sinoade și patriarhii proprii, bisericile nu se simțeau străine unele de altele, ci se simțeau una, formând doar părți dintr-un întreg. A fost un noroc pentru Răsărit că s-au păstrat mai departe aceste note specifice. Nu-i de mirare, deci, că în momentul declanșării schismei de la 1054, reacția contra inovațiilor liturgice și dogmatice nu venea numai de la Bizanț, ci deopotrivă din întregul Răsărit, din Antiohia, de la Ohrida, de la Kiev sau din alte părți. Totuși, actul de despărțire, de rupere de la 1054 n-a fost încă semnalul dezbinării totale, pentru că mai târziu, pe la 1180, se mai împărtășeau apusenii în biserici grecești și viceversa, apoi unii prinți ruși, unii româno-bulgari vor schimba chiar scrisori până după anul 1200 cu papii și cu trimișii lor. De asemenea, nici evenimentul de la 1453 nu a adus o fărămițare cu totul a ortodoxismului, ci din contră, și așa cum spuneam mai devreme și cum spunea Nicolae Iorga, s-a asigurat continuitatea mentalității cristalizate în perioada celor peste 1000 de ani de existență a Imperiului Bizantin, prin acel Bizanț după Bizanț, la care domnitorii români și-au adus din plin contribuția.